dag. Fortvivlelse over klodens tilstand er ikke nok. Angst rykker ikke. Det fatter jeg efterhånden. Uanset hvor ildevarslende forskere end kan dokumentere de vilde og ekstreme udsving i temperaturer, ja, så gør det endnu ikke tilstrækkeligt indtryk. Vi, menneskeheden, skal åbenbart mærke de tragiske ulykker på egen krop, før vi begynder at reagere. Det er dumt, men sådan er det åbenbart. Så kom krigen i Ukraine. Pludselig stod det pinagtigt klart, hvor afhængige vi er her i Europa af sort energi fra Rusland. Som heldig uheld tænkte jeg, at det måtte blive alarmopkaldet, som ville få EU-landene til at rykke hurtigt med grøn omstilling. Så vi ikke sender penge direkte til Putins krigsmaskine. Men nej, denne kontante klap sammen af klimavidenskab og sikkerhedspolitik var åbenbart heller ikke nok. Og så, ta-ta-ta, så blev Donald Trump genvalgt, og han indledte straks en kaotisk handelskrig. Bundlinjen blev blotlagt. Hvis vi i de europæiske lande ikke omgående bliver bedre til at konkurrere både mod øst og vest, både i forhold til Kina og USA, så er vi på spanden. Og første kamp handler oplagt om at skaffe billig energi. Kampen for konkurrencekraft burde være trumfkortet. Men nej. Den dårlige nyhed er derfor, at ikke engang den her trippelkombination af klimavidenskab, sikkerhedspolitik og konkurrencedygtighed har fået den grønne omstilling op i gear. Men måske kommer den gode nyhed her lige om lidt. Jeg får lederen af De Radikale, Martin Lidegaard, i studiet. Han har en plan, en plan B. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Motherfucking wind farms. Sådan lyder det med en velkendt skuespillerstemme.
Motherfucking wind farms! Or
motherfucking wind farms.
Alle jer lyttere på nogenlunde min alder vil ikke være i tvivl om, hvem det her var. Samuel L. Jackson, som spillede den ikoniske rolle som Jules i Quentin Tarantinos film Pulp Fiction fra 1994. Nu er han tilbage, sågar i Vestjylland, nærmere bestemt for den nordiske energigigant Vattenfall. For USA's præsident Donald Trump, han er ikke glad for vindmøller, og slet ikke for havvindmølleparker. Det har Ørsted mærket. I går kom det frem, at de måske alligevel kan få lov til at operere, men det er mildt talt på rystende grund. Den svenske statsejede energiselskab Vattenfall har måske vist sig at være en anelse snedigere end Ørsted. Ikke kun ved at hyre Samuel Jackson, men nok så afgørende også ved at koble opstilling af vindmølleparker direkte sammen med naturprojekter. Hør senere om samarbejdet mellem de svenske møllere og det danske firma Wavy Wonders, som laver snacks af tang. Ja, de her store, flercellede makroalger, der lever i havet. Er det virkelig muligt at lave vedvarende strøm og nærende lækkerier på en og samme tid? Er der ligefrem skejser i brune alger? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Fuld grøn omstilling af Danmark på 5 år. Fuld grøn omstilling på 5 år. Sådan lyder undertitlen til De Radikale Venstres nye udspil Farvel til sort energi. På 5 år. Og tilbuddet er faktisk endnu mere tillokkende. For det vil tilsyneladende kun koste ekstra 3 milliarder skattekroner, som kan tages fra råderummet. Det lyder jo næsten nemt. Velkommen Martin Lidegaard, politisk leder i Radikale Venstre.
Tak skal du have.
Hvad betyder fuld grøn omstilling på 5 år i praksis?
Det betyder, at vi inden for 5 år simpelthen træffer alle de beslutninger, der skal til, for at vi kan sige farvel til olie, kul og gas i Danmark. Så er det klart, at det at effektuere de beslutninger, langt de fleste kan vi nå inden 2030, men der vil være en hale af udledninger. Så vi regner først med, at vi er helt færdige om 10 år. For eksempel biler. Vi vil gerne lave en beskatning af bilparken, der gør, at ingen, der har bare et græn økonomisk fornuft i sig, vil købe en benzin- og dieselbil fra 2028. Men der er jo mange af os, der kører i benzinbiler stadigvæk, og i øvrigt siger Consito jo også, at man skal køre sin bil i bund, fordi det koster så meget. Men du ved, altså der er jo selvfølgelig en hale af den slags ting, men det at få taget beslutningerne, lavet en slutdato både på olie- og gasfyr, på benzin- og dieselbiler, på sort energiindustrien osv., det er tanken.
Så vi skal ned i nogle af de her konkrete tiltag, hvad det er for nogle adfærdsændringer, vaneændringer, vi alle sammen måske skal tvinges, eller kan man sige, lokkes ud i. Men lad os lige først tage lidt overordnet perspektiv, fordi det fremgår også, at det er langt de fleste fossile, der skal være ude i 2030, og stort set fri i 2035. Det er lige bare for at blive sådan helt konkret. Altså, det er beslutningerne, der skal være truffet inden 2030, med for eksempel sådan noget som olieudvinding i Nordsjøen og sådan noget. Der er altså nogle aftaler, der er nogle ting, der ruller videre. Så bare lige for at forstå det, når I siger fuld grøn omstilling på Danmark i 5 år, så er det ikke, at I forestiller jer i 2030, at vi har omstillet økonomien, men så er det, at vi bare har
truffet beslutning. Jeg har lidt svært ved at forstå egentlig, hvordan det skulle virke, fordi hvis vi tager regeringen, så er det jo lidt det samme, de også snakker om i forhold til deres 2030, at man ligesom er i gang med en proces, man har planer osv. Altså, hvornår er det, du forestiller dig, at man så rent faktisk ville fuldt have omstillet energiforbruget?
Man har jo ikke nogen planer fra regeringens side. Altså, vi er jo meget konkrete. Vi siger for eksempel, stop for nye olie- og gasfyr i 27. 26 tror jeg faktisk, ovenkøbet det er. Bilerne er i 28, og det betyder, at så kommer der ikke flere. Og så siger vi, i 35, så er der slet ikke gas i nettet længere. Så der kan man ikke køre på gasfyr i et almindeligt parcelhus. Så det er meget mere kontant, og det vil sige, med 5 år forstår vi, i den periode begynder vi at stoppe for tilgangen, og så udfases vi, fordi vi kan jo ikke have folk til at gå for huset hjem, hvis de lige har købt det gasfyr. Det er også derfor, det er nu, det skal ske. Og derfor vil også, altså langt de fleste af reduktionerne CO2-mæssigt, som du spørger til, vil komme inden for eksempel i industrien. Forventer vi, at langt det meste, 80-90% måske, vil være overstået, fordi vi giver kun tilskud de første 5 år til industrien til det formål. Så vi forventer, jeg tør ikke sætte, fordi altså, hvor mange folk vil så købe et gasfyr i desperation i sidste øjeblik, fordi vi laver det her, du ved ikke. Så jeg tør ikke sige, at vi er 80-90% nede i 30, men vi er langt nede.
Men Martin Lidegaard, det er jo sådan en meget god husmandslogik at for eksempel køre sin bil ud, så man samlet set ikke laver en større klima- og miljøbelastning. På samme måde kan man sige, at hvis man har købt et fyr, at man også ligesom bruger det ud. Jeg synes, det er en god husmandslogik. Problemet er jo bare, at vi har videnskabelig dokumentation for at de gennemsnitlige temperaturstigninger accelererer, at nogle af de kan man sige, naturkatastrofer, der var i udsigt i det her århundrede, måske ser nu ud til at kulminere allerede i 30'erne. Så det er jo akut meget det her. Er det nok i forhold til klimaet at bare træffe beslutningerne nu, og så i virkeligheden vente lidt med handlingen?
Jamen, vi venter ikke med handlingen. Jeg vil lige nu have indfægtet. Altså, hvis vi stopper næste år med at indføre nye olie- og gasfyr, det er handling. Hvis vi laver per nytår, altså om få måneder, et bilafgiftssystem, der gør, at der kun vil blive solgt elbiler, stort set i Danmark, så er det jo handling her og nu. Men altså, vi har jo lagt et klimamål. I modsætning til regeringen har vi lagt os fast på, at vi skal nå 90% CO2-reduktion i 35, og det her får os derhen. Endda tror jeg også, uden alt det der CCS og grave ned i undergrunden osv.
Og CCS er jo altså CO2-fangst og læring, blandt andet ude i Nordsjøen.
Præcis, og så vil vi jo være helt i nul, inklusive landbrug, i 40. Det her, det gælder kun sort energi, altså olie, kul og gas. Oven i det kommer jo landbruget, og så kommer jo at vores forbrug, altså den, kan man sige, det CO2-aftryk, vi har fra varer, der kommer udefra.
Okay, men lad os lige bare så runde af og sige, altså beslutninger, der træffes nu, ganske kontante beslutninger i jeres udspil, både i form af biler og varme, og som vil få kontant effekt, kan man sige, 35 og 40 i forhold til det her mål. Lad os lige stoppe der.
De mål, men det er jo et vigtigt spørgsmål, du stiller, ikke? Fordi er det så nok, ja, altså hvis det her var EU's mål, hvis det her var de rige landes mål, så ville det faktisk leve op til Paris. Det er bare for at sige, det er jo det, der har været vores pejlemærke. Vi kalder det Augustas plan, fordi vi har dedikeret det her, ligesom Socialdemokraterne, du ved, dedikerede Arne-pensionen til Arne, har vi givet det her til en 21-årig kvinde, som vi kalder Augusta.
Men vi skal lige prøve at dykke ned i økonomien. Inden da, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig til de her forskellige motiver, der kan drive det. Jeg indledte her med at sige, at i første omgang kunne man tro, at klimavidenskaben ville overbevise folk om at handle. Det har ikke vist sig at være effektivt. Så vi krigen i Ukraine, hvor vi stadigvæk sender flere penge til Rusland, end man gør til Ukraine, fordi man køber sort energi. Det har heller ikke rigtig overbevist. Men du synes at have større tiltro til nu i virkeligheden, at den erkendelse, der er i forhold til konkurrencekraft, i forhold til billig energi, at det ligesom kan blive, kan skubbe det. Hvad er det, der giver dig i virkeligheden en optimisme nu?
Jamen, jeg var rent ud sagt kisteglad, da vi fremlagde det her i weekenden, så sendte vi det inden til Dansk Erhvervsliv, altså både til organisationen Dansk Erhverv, Dansk Industri, Teknik, Green Power Danmark, der er ligesom er vores energisektor osv. Og de har altså alle sammen valgt at sige, det ser godt ud, Det er den vej, vi skal. Og jeg tror, at det er ikke alle, der er lige begejstret for vores meget høje klimamål i 35, det skylder jeg mig at sige, men energipolitisk, altså de konkrete forslag, har de købt ind på. Hvorfor det? Jamen det er jo fordi, at i dag har de jo energipriser, der ligger 2-3 gange højere end i USA og i Kina. Og især Kinas energipriser raser ned, fordi de er jo oppe på 60% vedvarende energi nu. Og det betyder altså, at vores konkurrencekraft rent produktionsmæssigt bliver dårligere og dårligere for hver dag, der går. Og de her virksomheder, danske virksomheder, ved jo godt, at hvis man faktisk i Europa, det har Dansk Industri selv regnet ud, lavede den her energitransformation, og inden 40 var alene på vedvarende energi, så ville det betyde et fald på 40% i de energipriser, som de ville have i forhold til i dag. Fordi vi importerer jo for 450 milliarder euro fossile brændsler i EU, og det skal vi så først lave om med olie og gas og kul, skal så faktisk transformeres til strøm, ikke? Og i en verden, hvor vi får flere datacentre, mere digitalisering, kunstig intelligens, så er den der elpris helt afgørende.
Martin Hedegaard, der er noget, der undrer mig, fordi jeg har også lagt mærke til i de senere år i stigende grad, at der er blevet lagt vægt på det her med konkurrencekraften. Blandt andet i den store Draghi-rapport, som ligesom har sat dagsordenen for meget af debatten rundt omkring de europæiske hovedsteder i forhold til konkurrencekraft, at billig energi er helt afgørende. Det, der undrer mig, det er, hvis det ligesom er den enighed, der er blandt beslutningstagere på det øverste niveau, hvis det også er det, man i erhvervslivet, erhvervstoppen, ser, at det så ikke rigtig rykker. Altså, fordi jeg er totalt opdraget med, at de store penge på en eller anden måde ofte får lidt indflydelse gennem lobbyisme osv. Hvordan kan det helt grundlæggende være, hvis der er enormt store økonomiske interesser, der ønsker det her? Er der ikke sker noget?
Men ved du hvad? Det er mig også ubegribeligt. Altså, jeg kunne ikke lave en bedre indledning, end du lavede. Altså, klimaet i sig selv burde jo være nok. Augusta og hendes jævnaldrende, den generation, har krav på, at min generation får ryddet op efter sig. Det er mit primære formål, men det er næsten lige så højt ligger jo hensyn til ikke at fodre Putins krigsmaskine. Og som om, altså vi har jo givet flere penge til Putin, siden krigen i Ukraine startede, gennem vores import af hans olie og gas, end vi har doneret til Ukraine. Det er jo helt vanvittigt, at vi har finansieret hans krig i Ukraine. Og hvis det så ikke skulle være nok, så har du hele konkurrencekraften oveni.
Men hvorfor er det, at det ikke rykker?
Jeg tror, der er to grunde til det. Det ene er, og det har vi ikke talt om endnu, og det ligger også i vores plan, det er den upopulære del, kan du sige, eller den svære. Det her kræver jo, at du udbygger vores elnet, og det kræver, at du sætter noget vedvarende energi op. Og det der vedvarende energi, det ved vi jo alle sammen, det er ikke blevet nogen let ting ude i kommunerne, og det kræver et vis politisk mod. Vi lægger så ind, at de kommuner, der faktisk tager på sig at gøre det her, der skal borgerne have en langt større økonomisk gulerod, og vi andre, som bor i kommuner, der ikke kan sætte vedvarende energi op i København osv., kommer til at betale for, at de mennesker for en stund tager det her på sig.
Okay, lad os så dykke ned i pengekassen, i økonomien. I lægger op til, at det her, den her acceleration af den grønne omstilling, fuld grøn omstilling i løbet af 5 år, kan finansieres ved at få 3 milliarder kroner til den grønne fond. Det lyder som et meget tillokkende regnestykke. Fuld grøn omstilling, 5 år, 3 milliarder kroner. Hvordan hænger det?
3 milliarder om året?
Ja, om året. Ja, 3 milliarder.
I omstillingsperioden, ikke?
Ja. Prøv lige at hjælpe mig med det regnestykke, fordi når jeg kigger på, hvad det koster for eksempel at udbygge elnettet, eller at elektrificere industrien, så er det altså væsentligt større beløb. Så hvordan får du pengene til at passe?
Men det er et godt spørgsmål. Det er vigtigt for mig at sige, det er jo ikke en samfundsøkonomisk beregning. Og det er fordi, det er jeg træt af. Hvis du forestiller dig, at man beregner elprisen om 20 år, 2 øre, højere eller mindre, så kan det vælge et hvilket som helst regnestykke. Ingen af os skal vide det. Men jeg har så taget udgangspunkt i, hvad vil det koste statskassen på den korte bane at lave den her omstilling primært ved hjælp af gulerødder? Og det vi har sat penge af til, det er Dansk Erhvervs egne tal. 1 milliard om året i et fradrag til industri og erhverv, serviceerhverv, sådan at de kan omstille sig fra at bruge fossile brændsler til at elektrificere deres produktion og køre på vedvarende energi.
Men Martin, det går bare lige for at forstå regnestykket. Vi er enige om, at det koster væsentligt mere, mange folk mere for industrien at omstille sig end 1 milliard om året, ikke?
Jo, både og. For sagen er jo, nu kommer vi til de billige energipriser, sagen er, at det er klart, det koster en indgangsinvestering at lægge sin produktion om. Det vil tit være forbundet med en stor effektivisering, når man gør det, fordi elektrisk produktion, det er det, kineserne har vist os, er mere effektivt. Det er derfor, de gerne vil. Dansk Industri vil rigtig gerne elektrificere. Men det koster selvfølgelig en investering. Til gengæld sparer du altså masser på energiprisen, hvis der vil at mærke at vedvarende energi nok. Og det skal vi jo forpligte os på, både at lave et elnet og en produktion af vedvarende energi, så virksomheden kan være betrygget i, at der er nok af den grønne energi. Og det er der ikke i dag.
Men jeg skal lige forstå, så det er den her gulerod til industrien på 1 milliard kroner om året. Det skal ligesom udløse. Det skal udløse en investeringslyst, som der er mange forskellige opgørelser, men det er i hvert fald et beløb, som er et stort, meget stort tocifret, hvis ikke lige frem 3-cifret milliardbeløb. Men det skal altså udløse en meget stor privat investeringslyst.
Ja, altså du kan jo sige det, du kender jo selv fradrag, det betaler på en god dag mellem 25-30%, ikke? Når du trækker det fra på din private selvangivelse. Og så vil det også være for virksomheden her, ikke? Altså at vi går ind og siger, at i den her omstillingsperiode kan I trække det her fra, så I ikke skal betale selskabsskat eller andre erhvervsskatter for den del af jeres investering, der handler om det her.
Men Martin Hedegaard, det jeg sigter til, det er, at den investering på kort sigt, i løbet af de kommende år, som danske virksomheder skal ud og selv at betale, den er altså mange gange større end det, de får. Så kan jeg sige, jeg skal lige forstå, hvad fidusen er, fordi det lyder jo nogle gange lidt for godt til at være sandt, hvis man for en krone ligesom kan få 3 eller 5 kroner. Og det er lidt det regnestykke, jeg tænker her, fordi I forestiller her, at ved at give det her fradrag, at så skulle der lige pludselig være en masse private virksomheder, der tænker, nu tør vi godt investere et meget, meget stort milliardbeløb.
Ja, men og vi har ikke taget ud af en blå luft. Altså lige den her del af vores udspil har vi hugget for Dansk Erhverv. Det er deres eget forslag. Og så har Dansk Industri sagt, at vi har også brug for noget støtte til nogle af de virksomheder, hvor man ikke bare lige kan elektrificere. Det er det, vi kalder fyrtårnsprojekter. Det har vi også sat nogle penge af til. Sådan, at der er vi inde og lave noget sådan rigtig teknologisk udvikling. Men prøv at høre. Vi vil give den her støtte i 6 år. Og det vil sige, hvis man vil have noget offentlig støtte til at elektrificere selv, så er det her. Og så er det nu. Og som sagt, strukturelt kan man sige, der stiger gas- og oliepriserne, fordi det er kvotebelagt i EU. Og det vil sige, virksomhederne kigger bare ind i, at det her bliver dyrere og dyrere og dyrere, og de bliver mindre og mindre konkurrencedygtige. Derfor vil de gerne, og jeg tror på Dansk Industri og Dansk Erhverv, når de siger, det vil vi gerne.
Men kan du forstå, at jeg alligevel bare har sådan en lidt nysgerrig undren over, at et relativt, altså i det samlede statsregnskab, et relativt lille beløb, ligesom kan knopskyde og vokse til i realiteten og skulle blive en meget, 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 meget større beløb og jo en reel udgift for en masse virksomheder.
Jo, men det vi gør er, at den investering, som virksomheden skal lave, bliver langt mere attraktiv på en kort bane. Altså tilbagebetalingstiden bliver kortere. Det er i forvejen i langt det fleste tilfælde en god investering, fordi at man får billigere energi. Men måske går man fra at have en tilbagebetalingshorisont på 10 år til 5 år. Eller fra 5 til 2. What do I know? Og det tror jeg gør en forskel, og så tror jeg, det gør en forskel i en begrænset periode. Det er i hvert fald industrien eller erhvervslivets eget forslag, og derfor tager vi dem på ordet og siger, fint, lad os gøre det, men det er også deres garanti for at have konkurrencedygtige energipriser, og derfor tror jeg på det, ja.
Lad os prøve at tage et andet konkret forslag. Det er det her med, at forbrændingsmotorer, altså benzin- og dieselbiler, skal udfases allerede fra. Ja, altså, man skal fjerne det system fra 26, og så skal der indføres road pricing også. Man skal hæve dieselafgiften. Der er en lang række initiativer. Grundlæggende, hvad får dig til at tro, at man kan i Danmark fremskynde udfasningen af forbrændingsmotorer? I EU har man lige nu en beslutning om, at man skal stoppe for det i 35. Det er noget, der er meget, meget kontroversielt. Det er noget, der er store kampe om i Europa. Der er en højrefløj, der virkelig forsøger ligesom at stikke en kæppe i hjulet på det her, ser det her som det symbolske. Hvad er det, der får dig til at tro, at vi i Danmark skulle kunne stoppe forbrændingsmotorer før i resten af Europa?
Den virkelighed, vi ser på bilmarkedet. Altså, vi er jo kommet fra en situation, da vi første gang lavede sådan et udspil her om bilparken, så var det et, der lignede det her ret meget. Hvis jeg skulle ikke gå ind og prøve at lave en helt ny bilbeskatning, hvor vi faktisk favoriserer elbilerne. Og dengang, der stod jeg også i radioen, der skulle forsvare det, for vil det nu virke, og kan der virkelig komme så mange elbiler og sådan noget. Det er 6 år siden. Og prøv at se, hvad der sker på bilmarkedet. Vi er jo oppe på 60-70% af nysolgte biler er elbiler, men.
Men Martin, det går, jeg er nødt til at stoppe dig, fordi det er jo frivilligt trods alt. Altså, når folk i dag vælger en elbil, så står de med valget mellem en benzin-, dieselbil, hybridbil, hvad ved jeg, og en elbil. Og de vælger så i stigende grad elbiler. Fair nok, og det er gået hurtigere, end man havde forventet. Men det, I foreslår her, det er jo ikke, at folk skal have et frit valg. I foreslår, at man helt skal forbyde, udfase forbrændingsbiler.
Så skal jeg være helt præcis. Altså, vi tænker ikke at forbyde, men vi tænker, fordi det må vi ikke for EU, så det kan man slet ikke. Vi tænker heller ikke, og det er også vigtigt for mig at sige, for der ligger mange mails i min inbox, efter vi præsenterede det her, at hvis man har købt en bil, så skal man pludselig brandbeskattes af den, eller må ikke beholde den. Det må man gerne. Men vi, i modsætning til regeringen, der heller ikke kan finde ud af, hvad den skal mene på det her område, så siger vi, fra 1. januar fjerner vi registreringsafgiften på elbiler. Ikke på benzin- og dieselbiler, men på elbiler.
Så det bliver relativt billigere.
Ja, men det bliver markant billigere, fordi hvis ikke vi gør noget nu, så begynder der at komme registreringsafgifter på elbiler nu. I hvert fald på nogle elbiler. Så det siger vi, det kan I regne med. Elbiler forbi registreringsafgifter. Så gør vi noget andet, og det er du ret i. Så siger vi, vi lægger også 50 øre på dieselafgiften, fordi det er det, man har gjort i Tyskland og i Sverige, så der ikke bliver noget grænsehandel. Og så gør vi en tredje ting, nemlig at sige, så kommer der jo kæmpe hul i statskassen. For jeg tror, folk hellere vil købe elbiler. De er fede at køre i. Nu er batterierne en rækkevidde. Hvert år kommer der en stribe af nye fede biler. Så what's not to like?
Sjovt nok fra Kina.
Også mange af dem fra Kina. Heldigvis også nogen fra Tyskland og Sydkorea. Men det er rigtigt, at Kina er jo blevet verdens største bilproducent nu. Og de satser 100% på elbiler. Fordi det er også det billigste. Og hvis man, der var en, der sagde til mig, hvis man først er gået fra at stå og bruge 600 kroner på at fylde sin benzinbil op, til at oplade sin bil for 35 kroner med el, så går man ikke tilbage igen. Det gør man jo ikke. Altså, det økonomiske incitament igen. Folk skal bare lige overbevises om, at det faktisk kan lade sig
Men lige tilbage til benzin- og dieselbilerne. Ja. Hvad er det, I har tænkt jer at gøre for, at de ikke bare bliver mindre økonomisk attraktive, men at de helt fravælges?
Jamen, det er at gøre det altså så relativt meget dyrere. Altså forvejen er det på brændstoffet markant dyrere end i dag. Men nu gør vi det altså også på indkøbsprisen markant dyrere. Og så lægger vi som det sidste element, så lægger vi jo, fordi der kommer et hul i statskassen jo, så lægger vi en ejerafgift ind, og den bliver også differentieret efter, om bilen er grøn eller ej, altså på nye biler. Og det er stadig så en road pricing i 30, så vi også kommer trængslen til livs og støj. Det er faktisk et ret gennemtænkt udspil, og jeg noterer mig også, at et langt stykke af vejen er af alle dem, der sælger biler og har med biler at gøre, enige i, at det er en rigtig vej frem, for det giver tryghed for dem, der skal købe en ny bil.
Og Martin Lidegaard, så er der den lille udfordring i et folkestyre, at det ikke kun er dem, der sælger biler, der trods alt bestemmer reglerne, men der er også ret mange vælgere, der stemmer til valg. Hvad er det, der giver dig bare, jeg var ved at sige, en kinamands forestilling om, at man i Danmark, Europa, skulle kunne opnå folkelig opbakning til den her opprioritering af elbiler og meget, meget kraftig nedprioritering af benzin- og dieselbiler? For jeg oplever bare, når jeg kigger rundt omkring i Europa, at det ikke helt bevæger sig i din retning.
Jeg tror, at hvis vi gik ud og sagde, at vi forbyder, ingen må købe en eneste benzinbil, og det har vi diskuteret. Altså, det vil EU ikke have, man gør, så derfor har vi bare lavet det være. Men vi kan jo se i Norge og i Danmark, hvor man faktisk har kørt en bevidst afgiftspolitik, der virker det, og folk kigger selvfølgelig på, både hvad koster det at købe en bil, og hvad koster det at køre i den. Og hvis begge de ting vender én vej, og elbilerne i øvrigt er blevet så attraktive, fordi de er lækre at køre i, og det er de moderne biler osv., så tror jeg altså bare ikke, at det vil vække nogen stor folkemodstand. Kig jo på, hvor mange der køber elbiler i dag med stor glæde og fornøjelse og klapper hen til banken samtidig.
Martin Lidegaard, Radikale har i mange år været kendetegnet ved, at I har profileret jer på at være økonomisk ansvarlig. Så vi skal også lige have lukket det her hul i statskassen, der opstår ved den lavere registreringsafgift. Altså, du nævner, at I vil lægge nogle ekstra afgifter på benzin- og dieselbiler, men hvis folk faktisk fravælger dem, vælger elbilerne, så kommer der ikke nogen penge ind.
Nej,
på de nye
afgifter. Ejerafgiften, som jeg nævnte før, kommer ind. Og den ejerafgift, den tænker vi bare, altså det er jo, nu har vi jo ikke biler, der forurener mere, altså med CO2, hvis vi vores forslag går igennem. Men selvfølgelig er der jo forskel på, hvor meget man slider på vejen og udleder partikler, alt efter om man har en meget tung bil eller en lettere bil. Så den fremtidens ejerafgift også på et tidspunkt en kørselsafgift, tænker vi simpelthen skal differentieres efter, hvor tung bilen er.
Så skal der samlet set komme lige så mange penge ind fra privatbilisme?
Ja, vi forestiller os ikke, at vi skal samlet lette beskatning. Den er faktisk gået fra for ikke så mange år siden at være for 50 milliarder registreringsafgiften til nu 9 milliarder. Jeg tænker ikke, vi skal længere ned, for vi vil også gerne have råd til at investere i vores kollektive transport. Det er jo den anden del af vores forslag.
Men det er klart, at det vil give nogle forskydninger. Nogen vil få det billigere, nogen får det dyrere. Det skal der nok, kan man sige, komme polemik om. Jeg godt tænke mig lige at gribe ind i noget, der også berører mange menneskers hverdag. Det er opvarmning. Der er stadigvæk altså op mod 300.000, lidt flere, der stadigvæk har olie og gasfyr. Hvad er det konkret, I foreslår der?
Jamen, vi foreslår, at vi sætter en slutdato for olie og gas i privat opvarmning.
Men er det igen, lige for at forstå det, ja. Er det, at hvis man i dag har et olie- og gasfyr, at så kommer der nogle inspektører ud fra Radikale Venstre og fjerner dem, eller hvad er det, der sker?
Nej, det er på samme måde, at vi siger, at vi laver en dato, hvorfra man ikke kan installere nye, for der er en hale på det her. Og det foreslår vi er snart, altså i år, næste år, eller næste år igen, sådan at folk lige kan indstille sig på det. Men de skal også bare vide, at fra 35, og det er jo en fælles politisk modsætning, vi har haft, så er der ikke mere gas i nettet til gasfyr. Så man skal selvfølgelig tænke sig godt om.
Og til i hvert fald ikke fossil gas.
Nej, ikke fossil gas. Men man skal tænke sig godt om, fordi vi, det er ikke engang os, det er den organisation, der hedder Teknik, har jo beregnet, at i gennemsnit, der er det altså sådan, på grund af de stigende olie- og gaspriser, at hvis man vælger grøn fjernvarme, eller en varmepumpe, hvis ikke man bor i et område, der kan få fjernvarme. Nej, altså hvad? Grøn fjernvarme eller varmepumper, hvis man ikke kan få fjernvarme, så sparer man altså i snit 7.000 kroner om året i sin varmeregning allerede i dag. Og derfor tillader vi os at sige, lad os nu gøre det klart for folk, for der er jo en masse uklarhed. Venstre grund, der siger, nej, vi behøver ikke at udfase. Klimaministeren vil jo ikke fortælle os, hvornår han har tænkt sig, at der skal sættes et stop. Der bliver stadig sat en masse nye gas- og oliefyr op, og det bliver resten dyrt for de mennesker på sigt.
Men hvis alt det her skal ske så hurtigt, som ja. I ønsker, så skal der være ret mange, der skal ud og grave render og koble fjernvarme, varmepumper til. Der vil være et stort pres på det. Der vil være mange hænder, der skal i spil. Jeg ved ikke, om man forestiller sig, at det skal være studerende fra Bangladesh, der skal ordne det her. Men hvor forestiller du egentlig, at arbejdskraften til den her kæmpe altså nationale graveopgave skal komme fra?
Nu skal det jo ske over de næste 5-10 år. Men prøv lige, det er også derfor, jeg er desperat over, at den her plan ikke er kommet for 5 år siden. Og det er det, man skubber det hele foran, så man tager ikke nogen klare beslutninger. Hvordan skal forbrugerne ane, hvad de har at holde sig til? Lige efter invasionen i Ukraine, der lavede vi et nationalt kompromis. Det bestod i 2 ting. 1. Oprustning, militært, og ud af Putins gas. Intet har man foretaget sig siden.
Ja, det var i foråret 2022.
Vi skrev ud til alle kommuner, lav nu planer for grøn fjernvarme og udrulning, og de stakkels kommuner gik jo i gang, lavede masser af planer for fjernvarme osv. Så kom der jo nogle prisstigninger, inflation på alt. Og nu falder de her planer bare fra hinanden, og de stakkels forbrugere aner jo ikke, om de får fjernvarme eller de ikke får fjernvarme. De ved ikke, hvad de skal investere i.
Martin Lidegaard, når jeg læser den her plan Farvel til sort energi, som er den første af 3 planer, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det ligesom er båret af både en vis grad af optimisme i forhold til, at det kan lade sig gøre, men også sådan lidt en tone af bitterhed i forhold til, at den nuværende regering ikke har rykket. Fortryder du egentlig i dag, når du kigger tilbage, at I ikke gik med ind i den her regering, og var så den grønne stemme, måske erhvervslivets stemme, internt i regeringen, der kunne have presset på for, at det her var sket?
Det er desværre omvendt. Altså, grunden til, at vi ikke gik med i regeringen, er lige præcis, at vi kunne se, at det her blev ikke den handleregering, så vil jeg hellere kunne stå udenfor. Vi fik forhandlet den grønne trepart op. Det havde vi ikke kunne gøre, hvis vi var blevet trygge.
Hvad får man ud af at stå udenfor og råbe der? Altså, ville ikke have virket bedre for dansk erhvervsliv, for den grønne omstilling, sikkerhedspolitisk, hvis I havde siddet inde i regeringen og havde presset på for det her?
Hvis vi havde haft de afgørende mandater, og havde kunne tvinge en ordentlig klima- og energipolitik igennem, ud over en ordentlig uddannelsespolitik, så havde jeg gået ind i den regering med kæmpe stort glæde.
Så du fortryder ikke?
Jeg fortryder ikke, men det er klart, jeg er klar til at gå i regering, og det her augustersplan, den her farvel til sort energi på 5 år, det er det papir, jeg tager med ind i de kommende regeringsforhandlinger. Og så satser jeg på at få de afgørende mandater den her gang, sådan så vi faktisk kan komme fri af sort energi. Det skylder vi. Vi skylder Ukraine det, vi skylder vores erhvervsliv det, men vi skylder først og fremmest Augusta og hendes generation at handle nu.
Martin Lidegaard, leder af Det Radikale. Inden vi kommer frem til, at vælgerne må afgøre, om I får de afgørende mandater, hvordan det politiske landskab skal se ud, så skal I fremlægge 2 yderligere planer. Det her er, som jeg var inde på, den første af 3 planer. Hvad er det, der kommer til at være indhold i de 2 næste?
Det næste kommer til at handle om landbruget og naturen og miljøet, drikkevandet, altså alt det, der har med vores land at gøre, kan du sige, ikke? Og vandmiljø og havmiljø. Der har vi en grøn trepart kørende, men der er en masse andre ting, som trænger sig på, og der har vi også den her 5-års tidshorisont. Vi kan ikke nå alle generationsforureninger, vi kan ikke nå alle drikkevandsboringer, men vi vil gerne vedtage, at det skal gøres og gå i gang og nå det meste inden for 5 år.
Og så, 5 år er ligesom, kan man sige, den gennemgående tidshorisont.
Jeg har simpelthen sat mig selv det mål, at når vi går ind i den næste regering, så skal det være sådan, at når den regering har siddet 4 år, så kan man i det store hele sige, alle beslutninger er taget, vi er igennem det, vi kan vise, vi kan gennemblive den kraft i Europa, der viser, man kan lave en fuld grøn omstilling og stadig være en af verdens rigeste lande. Vi kan have sat planer for havvind, der gør, at resten af EU kan gå samme vej ude i Nordsøen. Der har man heller ikke nogen plan for i dag. Og vi har brug for det håb. Vi har brug for, at der kan handles, og at folk tror på, at der kan handles.
Men lige altså først her, farvel til sort energi, ja. Så landbrug, og så er det tredje raket.
Og det tredje er så det sværeste. For det handler jo om det CO2-aftryk, vi har gennem vores forbrug, gennem vores fødevarer, gennem vores tøj, gennem vores byggeri og hus, import af sojasko, det med, at man teknisk ord kalder skub 3, altså alt det forbrugsbaseret. Det bliver svært, fordi der er én ting, du heldigvis ikke har spurgt om indtil nu, og det er jeg lykkelig for nu, der ikke er så meget tid tilbage. Det er nemlig, hvad betyder det her for det samlede afgiftsproveny i Danmark? Fordi hvis ikke der kommer mere CO2 ud, eller måske 90% mindre om 5 år, så mangler der nogle CO2-afgifter. Og der er en masse andre afgifter, vi har bygget vores samfund op på. Så vi skal jo lave et samlet afgiftsomlægning, og den kommer her, hvor vi sørger for, at provenyet til statskassen bliver nogenlunde det samme, men hvor det, der forurener og er usundt, bliver dyrere, og det, der er sundt, for eksempel frugt og grønt, og som ikke forurener, det skal selvfølgelig blive billigere.
Men bare lige her, aller sidst, bare sådan på kort sigt, går det den rigtige vej? Altså, er der nogle ting, der skubber rigtigt, eller er det bare ved at rulle baglæns?
Altså, den nuværende regering har ikke skubbet noget frem endnu i den virkelige verden. Alt er blevet forsinket. Vedvarende energi på land, til havs og ikke mindst elektrificeringen. Dog vil jeg sige, at min fornemmelse er, men det ved jeg kun for kilden selv, fordi jeg tilfældigvis sad og talte med direktøren for Dansk Industri i går aftes, at elektrificeringen af industrien, den går fremad. Men de mangler den grønne vedvarende energi, som vi har lovet dem. Og derfor kan man sige, det at der er så mange aktører derude, både erhvervsliv, civilsamfund og en helt ung generation, der siger, det her vil vi gerne, og vi vil gerne lave de forandringer, for vi skal ikke bruge jordhuler og spise hvidkål hele vinteren nødvendigvis. Vi kan faktisk få et samfund, der minder om det, vi har i dag, men det kræver handling nu. Og jeg er desperat over, at det er så svært at komme igennem det, og jeg forstår det heller ikke.
Martin Lidegaard, politisk leder af Radikale Venstre. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Tak, fordi jeg måtte.
Det samme havområde kan levere både strøm og råvarer til sunde fødevarer. Altså, det lyder næsten for godt til at være sandt, at havvind og tang, som det konkret er, vi skal tale om her, kan gå hånd i hånd. Det lyder i hvert fald som guld og grønne skove. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Helle Herk Hansen. Du er miljøchef i Vattenfall-koncernen. Velkommen hertil.
Tak.
Og ligeledes til dig, Thomas Thulesen, du er stifter og direktør i Wavy Wonders. Velkommen til.
Tak.
Lad os lige starte med Wavy Wonders. Jeg tror, de fleste nok har en fornemmelse af, hvad Vattenfall er. Så lad os lige først høre, hvad er det for en virksomhed, du har stiftet?
Jamen, Wavy Wonders er en relativt ung, dansk stiftet virksomhed, som arbejder med tang. Vi arbejder med norsk tang og dansk tang, også igennem Vattenfall, og har taget det og omdannet det til en snack, som minder lidt om en form for knækbrød. Der er nogle forskellige kerner og frø i, som har både det bedste fra tangverdenen, men også det bedste fra snackverdenen, så vi har en sund snack, der er bygget på et bæredygtigt base.
Og Thomas, hvordan er det, I har fået en idé? Fordi jeg må erkende, at jeg har badet rundt langs danske strande i efterhånden mange år, og jeg har sjældent været sådan meget sådan appetitligt, kan man sige, lokket af det tang, der ligesom umiddelbart er ved danske kyster. Altså, det lyder ikke sådan umiddelbart noget, jeg tænker, jeg vil guffe i mig.
Nej, og det er det sådan set heller ikke, og det skal du i øvrigt heller ikke. For det, der ligger inde på stranden, det er selvfølgelig det, der er dødt, der er skyllet op, der begynder at rådne. Du vil heller ikke gå ud på en mark og tage et æble, der ligger på jorden, og også ligger og rådner. Vi går selvfølgelig ud og høster det helt frist, og så er der nogle meget tunge og interessante processer i at omdanne det til en fødevare, som både smager godt, men også bibevarer noget af det næring her.
Og vi skal ned under overfladen og forstå, hvordan man kan udnytte tang, og også hvordan det ligesom kan koble sig sammen til havvindmølleparker. Helle Herk Hansen, miljøchef i Vattenfall-koncernen. Hvad er det for et samarbejde her, Win at Sea, som I har fået etableret?
Det er et samarbejde, hvor vi gerne vil undersøge mulighederne for synergier på havarealer. Og sørge for, at en havmøllepark kan producere mere end bare fossilfri strøm, men faktisk også levere en bæredygtig ressource i form af tang. Så vi har samarbejdet med en lang række aktører. Det er et forskningsprojekt. Vi samarbejder med Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU, Kerteminde Sea Farm og Kattegat Center. Og det gør vi også for, at den her viden den bliver delt og spredt så meget som muligt, når vi forstår, hvordan vi kan arbejde sammen på de her arealer.
Men Helle Erik Hansen, hvorfor er det ikke nok for en koncern som Vattenfall at lave billig, stabil strøm eller energi? Men altså, jeg tænker umiddelbart, at det er ligesom det, jeres kunder måske i første omgang efterspørger, det er, at de stabilt og billigt kan få strøm. Hvorfor er det ikke nok?
Jamen, det er jo selvfølgelig også hovedkernen i vores forretning, kan man sige. Men vi investerer langsigtet. Vi har anlæg, altså vi har 100 års erfaring i vandkraft i Norden. Vi har havmølleprojekter, som har stået derude i over 20 år og bliver levetidsforlænget. Så vi skal selvfølgelig sikre, at vi tager ansvar omkring den her infrastruktur, og at vi følger med den udvikling i krav og forventninger, der er til os.
Ja, det er så den strategi, Vattenfall har. Men jeg spørger i virkeligheden, kan man sige, lidt dybere ned til, hvorfor? Altså, hvorfor er det, man har valgt at sige, at de mange andre, kan man sige, samfundshensyn, som man måske i gamle dage kunne sige, det må ligesom være nogle andre, der tager sig af, fordi I ligesom laver strøm, og så må der være nogle andre, der sikrer sig, at der ligesom er liv i haven og hvad vi er. Altså, hvorfor er det ligesom, at I vælger at føje de her mange andre lag af samfundshensyn oveni?
Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi det er en vigtig del af at producere strøm. Man kan sige, at vi har nogle miljøgodkendelser, der har nogle krav til, hvordan vi skal agere. Vi vil gerne sikre, at vi kan konstruere havmølleparker, at vi kan drifte dem så sikkert som muligt, uden at de påvirkes af forskellige risici. Og derfor bliver vi nødt til at forstå naturen omkring vores anlæg.
Men nogle af de risici kunne jo for eksempel være folkelig modstand. Jeg er med på, der kan også være nogle tekniske begrænsninger, finansielle, der kan være alle mulige forskellige faktorer, der spiller ind. Men en af de faktorer, som jo i hvert fald har betydet, at der ikke er blevet opført særlig mange landmøller, det er, at mange naboer ikke ønsker at se på landmøller. Men vi ser måske i stigende grad også en modvilje mod havvindmølleparker, selvom man ikke kan se dem, selvom der ikke rigtig er nogen naboer. Altså, hvad er det for nogle risici, om jeg så må sige, der er i form af modstand?
Jamen, der kan jo være store risici, og vi vil egentlig gerne arbejde meget tæt sammen med lokalbefolkningen og sørge for, at der er en forståelse for, hvorfor er det, vi producerer vind, men også, at man kan få en aktie i det. Og der kan man sige, at Vesterhav, hvor vi også har produceret tang, der har vi også medejerskab i havmøllerne. Så det er jo også en måde for ligesom at engagere lokalsamfundet og så derudover, så får vi også skabt lokale jobs.
Og en måde at skabe opmærksomhed over nogle af de muligheder, der ligger ved at tænke havvind sammen med for eksempel tankproduktion. Ja, det har I, kan man sige, også forsøgt ligesom at fortælle om ved at gå sammen med den amerikanske skuespiller Samuel L. Jackson og lavet en video. Jeg synes, vi skal høre en lille snas fra, hvordan i hvert fald en af mine sådan, ungdoms store skuespillerikoner fra Pulp Fiction her fortæller om samarbejdet.
These giants are standing tall against fossil fuels, rising up out of the ocean like a middle finger to CO2. Deep beneath the waves, they can become artificial reefs, creating habitats for sea life to grow. These are wind farm seaweed snacks, made with seaweed grown at a Vattenfall wind farm. Serious gourmet shit! So, what's it gonna be?
Motherfucking wind farms!
Or, motherfucking wind farms.
Ja, skal man opfatte havvindmølleparker som nogle motherfucking vindmorarms, eller her lidt mere indbydende og appetitligt? Hvad er det, der gør, at I fik ideen til at gå sammen med og bruge Samuel Jackson til at promovere det her samarbejde?
Jamen altså, det vi jo, Vattenfall er jo en virksomhed, som arbejder meget aktivt for en fossilfri fremtid. Det er en del af vores generelle brand, og det er en del af vores strategi. Og det vil vi selvfølgelig gerne fortælle den brede omverden. Den almindelige forbruger er jo mest interesseret i, at der kommer strøm ud af to huller i væggen, og tænker måske ikke så meget på, hvor den her strøm kommer fra. Og ved at bruge en person som Samuel Jackson, der får vi jo en opmærksomhed op på en helt anden måde, og kan interagere med et langt bredere publikum, ikke kun kunder, men også med myndigheder, investorer, NGO'er osv. osv., til faktisk at få opmærksomheden op omkring havvind i det her tilfælde.
Nu kan timingen jo nogle gange falde lidt tilfældigt ud. Man ved ikke, hvad der sker, store begivenheder. Men I lancerede jo det her, kan man sige, på et tidspunkt, hvor Trump mildt talt er en af dem, der synes, at vindmøller er motherfucking, altså modbydelige. Hvad tænker I om altså, at gå op imod? Altså, nu er jeres konkurrent, vil jeg sige. Ørsted har mildt talt været inde i problemer nu. I går så det ud til måske, at det går lidt bedre. Men med den her strategi i forhold til, er det også noget med at påvirke den amerikanske offentlighed?
Altså, jeg vil sige, at den her kampagne startede jo et år inden, at Trump var i Skotland og udtalte sig om vindmøller. Og den bygger faktisk på en lang række analyser, vi har lavet omkring generelle holdninger til forskellige energikilder. Og specielt de energikilder, som er en del af den grønne omstilling. Og det, der jo er vigtigt for os, som gerne vil investere i den grønne omstilling, det er jo selvfølgelig, at vi får accept for de her forskellige typer energikilder. Og det kan være offshore vind, det kan være landbaseret vind, som du nævnte, men det kan også være andre. Og det, vi har fundet, det er, at der er jo rigtig mange holdninger til mange energikilder, og det er forskelligt på de forskellige markeder, hvor vi agerer. Og da vi så endda også havde et rigtig godt projekt omkring biodiversitet og havbeskyttelse, så tænkte vi, det er en rigtig god anledning til faktisk at fortælle lidt om nogle af de her bekymringer, man har om havvind, og endda også nogle af de myter, der findes.
Og vise, hvordan havvindmøller kan være en lange finger til CO2, altså en fuckfinger for nu at sige det direkte. Og det konkrete projekt, som I er dykket ned i, ja, det er netop, kan man sige, at dyrke tang og kunne bruge det til tangsnacks. Thomas Thulesen, stifter og direktør for Weby Wonders. Altså, hvad er ligesom fordelene ved... Nu indledte jeg med at sige, at det her tang, jeg har set på stranden, ikke er så appetitligt. Men hvis vi sammenligner med at spise nødder eller kartoffelchips eller sådan noget, hvad er det så, jeres tangsnacks ligesom kan?
Jamen, hvis vi kigger primært på snacksene i sig selv, så er det jo, at vi har en råvare i tangen, som er en del af det. Der er en masse protein i, der er en masse fibre i, der er omega-3, der er en masse andre mineraler og vitaminer, som vi har behov for, at vi ikke rigtig får i vores bredere kost. Så der er noget sundhed i det. Der er noget smag i det også. Det synes vi, at det kan virkelig noget. Og det ser vi også blandt de forbrugere, vi arbejder med. Så vi har ligesom forsøgt at bygge den her runde snack. Og så er der hele den her fortælling om, at i den her omstilling, vi er i gang med, så i stedet for at være absolut om det, og sige, at vi skal spise 100% tang, så vil vi gerne have mere tang ind i den almindelige hverdag. Og så give muligheden for at spise lidt mere måske bæredygtigt, eller lidt mere... øge biodiversiteten i det, man bruger, frem for landbruget, som måske har nogle problemer i der, hvor der bliver vokset der.
Hvordan dyrker man almindeligvis tang?
Jamen, der er to primære måder. Det ene er vildhøstet. Selvfølgelig så er der en masse tang, der vokser ud i havene, som man kan gå ud og høste. Men den anden side, som også er det, vi har lavet med Vattenfall, det er, at du sætter nogle liner ud, du podrer nogle liner, så sætter du det ud i vandet, og så sørger det egentlig for at vokse selv. Det tager en masse af de ting, vi ikke vil have i havvandet, så det er CO2, det er nitrogen, og så suger det ind, og det er faktisk det, det bruger til at vokse det tang her. Så det skaber nogle sundere økosystemer.
Altså i virkeligheden, på samme måde som træer for eksempel gør over vandoverfladen, det gør tanget ned i vandet.
Ja, altså man siger, at mellem 50-80% af det ilt, vi er indånder, det kommer fra havet. Noget af det er selvfølgelig tang, noget af det er andre former for alger. Men ideen er, at det skaber nogle sundere miljøer. Og så har vi jo også for nylig snakket rigtig meget om det danske havmiljø. Og ved at sætte tang ud og høste det på de her liner, så skaber du sundere havmiljøer, du skaber mere biodiversitet.
Men Thomas, jeg tænker, at noget, der må være lidt en praktisk udfordring, det er at sætte liner ud i havet. Mm. Altså, hvad de ligesom skal monteres på. Altså, så hvordan gør man det almindeligvis? Altså, det lyder som en dyr måde at dyrke noget, man måske kan få billigt på anden vis.
Ja, og det er det i princippet. Omvendt så er der også nogle kvalitetsfordele ved det. Og det gør, at man kan kontrollere, hvad det er for en type tang. Det gør hele fødevareprocessen nemmere i form af, at det er en enkelt art. Du ved, hvad der vokser på det. Du kan ligesom styre det på en lidt anden måde. Det, der så også er det svære ved at sætte ud i havet, det er, at du skal selvfølgelig have noget lov til at gøre det. Du skal søge om forskellige ting. Og det er der, hvor et samarbejde med sådan noget som Vattenfall og Winnet Sea er ret interessant. At man bruger det her, der i forvejen har noget, noget regulering omkring det, og så faktisk også giver en spædindustri muligheden for at være med.
Helle Herk Hansen, miljøchef i Vattenfall. Hvad er det for nogle naturgevinster, I ser ved at kombinere altså tankdyrkning med jeres havvindmøllefundamenter og konstruktion?
Jamen altså, for det første så ser vi jo en værdifuld fremtid i, at vi kan have den her multi-use på arealer. Og det kan jo selvfølgelig gøre muligheden for at få arealer til fremtidige havmølleparker lettere. Derudover så har vi jo i projektet arbejdet meget med synergier mellem industrierne. Hvordan kunne vi kombinere transporter, derigennem spare brændsel, omkostninger, CO2?
Lad os lige prøve at forstå det her, fordi man kan sige, at man har nogle havvindmøller, der står typisk jo ude på havet, ganske langt væk. De skal en gang imellem serviceres og repareres og vedligeholdes. Og så har man så, hvis man dyrker tang, samtidig også nogle steder, hvor man skal sejle ud og høste den her tang. Så bare lige for at forstå den her konkrete synergi, det er, at der kan man i virkeligheden have den samme båd, der høster tangen og har nogle elektrikere eller smede, eller hvad det nu måtte være, med på båden.
Ja, det er det, vi prøver at undersøge. Hvor meget kan vi optimere de her processer? Altså, du skal jo både sætte liner ud, du skal tilse dem, og du skal høste tangen. Det er jo ikke kun at besøge linerne en enkelt gang. Så kan vi kombinere vores vedligehold og drift af havmøllerne med flere andre typer industrier, så giver det jo rigtig god mening.
Er det her en forretning i sig selv? Altså, hvad er økonomien for Vattenfall i at sætte de her liner op og få dyrket tang ved jeres havvindmølleparker?
Altså, vi er ikke der, hvor det er en økonomisk gevinst endnu. Det er et forskningsstudie, og vi prøver selvfølgelig at undersøge de her muligheder. Det, der er interessant også, det er jo, at vi ser visse udbud, hvor man begynder at berøre lidt den her idé om multianvendelsesarealer. I Norge og i Frankrig har man kigget ind i, jamen er det noget, man skal inkludere i sin udbud af ny havvind? Så det vil vi jo selvfølgelig også gerne forstå.
Men jeg kan sagtens se for mig, at hvis det er sådan, at nogle af de demokratisk vedtagende krav, der kommer til overhovedet at opstille vindmølleparker, det er eksempelvis, at man sikrer sig, at dyre og havliv altså ikke forringes, men måske ligefrem forbedres. Så bliver det ligesom en præmis for overhovedet at kunne operere. Så langt er jeg med. Men i første omgang, hvis det er sådan, du siger, at det her er ikke blevet en forretning, det vil sige, som jeg oversætter det, at det koster jer penge, så må det vel alt andet lige betyde, at det i virkeligheden bliver dyrere at producere strøm. Altså forretningen fra havvindmøllerne må blive dårligere, hvis I føjer nogle ekstra udgifter oveni.
Det her specifikke projekt er jo også EU-støttet. Og det vil sige, at det er jo forskning. Vi vil gerne prøve at forstå forholdene omkring møllerne. Og på lang sigt, så er det jo selvfølgelig et spørgsmål. Vi skal jo ikke være tankproducenter. Vi skal jo samarbejde med leverandører eller hvad hedder sådan noget, med tankproducenter rundt omkring i verden, som ser en finansiel gevinst af det her. Så på den måde kommer det ikke til at være en omkostning for os. Det kommer kun til at være en mulighed.
Ja, Thomas?
Og hvis jeg lige må spørge til, så er der også nogle EU-initiativer, som hedder, man regner med, at man kan vokse omkring 8 millioner tons tang i EU inden for de næste 10 år. Og det vil skabe omkring 85.000 jobs og en industri på ca. 9 milliarder euro.
Men lad os prøve at tage det i Danmark. I producerer i Wavy Wonders i Hobro. Hvorfor det?
Jamen, vi fandt en fantastisk producent i Hobro, som er villig til at arbejde med os og skaber nogle fantastiske produkter, synes vi. De kunne levere på kvalitet, de kunne levere på fleksibilitet og er bare fantastiske partner til os.
Men hvor langt er I? Fordi altså, i den her video med Samuel Jackson, der sidder han ganske vist og spiser en sprød lille tangtips, men det er ligesom, kan vi sige, lavet til lejligheden. Det er ligesom det fiktive univers. Hvad er det helt konkret, I ligesom sælger nu?
Jamen, vi sælger de her tangsnacks, som I også er kørt med Vattenfall-kampagnen. Det hedder under Wavy Wonders brandet. Det er et meget lignende produkt, hvor vi har erstattet den norske tang, vi bruger, med den danske tang fra vindfarmene. Så vi er i 16 lande, inklusive UK og US, og er kommet ud med det her produkt på en masse forskellige hylder.
Og hvad er det, der gør, altså, at folk tilvælger det, altså, når I spørger dem? Altså, fordi jeg tænker på stadigvæk, ligesom at det måske ikke helt løber rundt som en del af økonomien i strømproduktion, så tænker jeg, at det må stadig også være noget dyrere at producere tangsnacks, end det vil være for eksempel at lave kartoffelchips.
Det er det helt klart, men omvendt har vi også noget andet, vi kan slå op på, og vores forbrugere er interesserede i at bruge lidt ekstra på at få noget, der er meget bedre. Og når vi kigger på de markeder, hvor der er bedst og mest interesse i det, der er det nok måske UK, Det er Benelux, og så er det US. Og der er der et tangmarked i forvejen, hvor de spiser en masse forskellige tangsnacks. Så de kender produktet, de kender konceptet, og de ser det som en fødevare.
Helle Herk Hansen, miljøchef i Vattenfall-koncernen. Det her, det er tang, og det lyder oplagt som noget. Jeg ved ikke, hvor stor skaleringspotentiale der er, men hvis vi lige prøver at hoppe videre, hvad er det for nogle andre sådan, kan man sige, lignende tiltag, man kan lave i virkeligheden nede under vandet for at skabe mere liv? Og i virkeligheden sikre sig, at sådan nogle store konstruktioner ikke ødelægger naturen og artsmangfoldigheden, men måske ligefrem er med til ligesom at vende bøtten.
Ja, vi arbejder med meget med naturinkluderende design, som vi kalder det. Det er for eksempel kunstige stenrev omkring havmøllefundamenterne, som skaber nye levesteder for en lang række arter. Det kan være vandudvekslingshuller i selve stålkonstruktionen, som kan være gemmested for torskearter og andre arter. Så der er en lang række forhold, vi arbejder med. Og det er jo selvfølgelig også ligesom i konstruktionsfasen og ikke kun i driftsfasen, hvor vi sørger for, at boblegardiner ikke skræmmer marsvin og delfiner væk, og vi ser, at de hurtigt vender tilbage til de samme arealer. Så der er en lang række af biodiversitetstiltag, som er ret vigtige for vores forretning.
Hvis man nu er elkunde, eller man måske bare godt kan lide at sidde og snakke tang, hvordan kan man så ligesom følge med i, om det her rent faktisk virker, om der er nogle positive natureffekter af det her?
Jamen altså, vi laver jo en lang række forskning, og er jo meget transparente med, hvad er det for nogle undersøgelser, vi laver, hvem er det, vi laver dem med, og offentliggør dem. Så der kan man sådan set gå ind og læse ret bredt om det. Vi deler den her viden, og det gør vi også, fordi vi mener, at det er vigtigt, at de beslutninger, vi tager, de bliver taget på et naturvidenskabeligt grundlag. Så alle de her data er ret vigtige, ikke kun for os, men også for myndigheder og andre energiselskaber og så videre.
I den bredere debat, der har vi dels Trump, der gunger rundt og hævder, at havvindmøller er farlige for hvaler og ligesom kan man sige, et andet skalkeskjul for hybridangreb. Der er alle mulige, altså sådan mere eller mindre fantasifulde forklaringer. Herhjemme, der har vi snarere set et argument om, at fugleliv og ikke mindst flagermuse. Statsminister Mette Frederiksen har fremhævet, at man har droppet havvindmølleprojekter på grund af, at det kunne slå sjældne flagermuse ihjel. Det synes hun var forkert. Men er der virkelig et potentiale i, når vi dykker ned under overfladen og ser det liv, der måske kan skabes, at det måske kunne skifte balancen lidt, at man kunne se, at der faktisk er et større kredsløb i gang?
Jamen altså, alle energikilder har jo en miljøpåvirkning, og det gælder også havvind, og der arbejder vi med alle aspekter af det. Og det gør vi jo for, at selvfølgelig vil vi tage ansvar og begrænse vores påvirkning mest muligt, men vi mener også, at det er det eneste rigtige, hvis vi skal sikre de her energiteknologier for fremtiden, og de behøves i et bæredygtigt energisystem, som står af en lang række forskellige energikilder, det er ikke kun havvind. Så for os er det et strategisk spørgsmål at arbejde med biodiversitet.
Men tror du også, det kan overbevise nogle af de skeptikere, der i hvert fald i de senere år begyndte ligesom at forsøge at stikke en kæp ind i møllevingerne? Er det noget, der ligesom ændrer på opfattelsen, opbakningen til havvind?
Jamen altså, det er jo i hvert fald klart med til at dokumentere og bevise, at miljøpåvirkningen fra havvind, den reduceres dag for dag. Og at energiselskaberne gør deres allerbedste for, at det her det er en af de mest miljømæssigt rigtige energikilder, vi har.
Thomas Thulesen, tror du kan få folk til at begynde at spise tangchips til fredagslæg?
Jamen, altså, de er jo i gang allerede, men vi ser gerne mange, mange flere, der gør det. Det håber jeg i hvert fald.
Men hvor stort er potentialet?
Jamen, altså, det er kæmpestort. Hvis vi kigger i England, så er der seaweed sheets. De ligger i alle supermarkeder, alle kæder. Alle butikker, der kan du få adgang til det. Så vi tror, det er kæmpe, kæmpe stort.
Thomas Thulesen, stifter og direktør for Wavy Wonders, og Helle Herk Hansen, miljøchef i Vattenfall-koncernen. I skal have tusind tak, fordi I kom herind og fortalte om det her samarbejde mellem havvind og tang.
Tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. I debatten om klima er der en tendens til en skarp opdeling. På den ene side står dem, der taler højstemt om personlig ansvar og moralsk pligt, typisk veluddannet og vellønnet i de største byer. De vil have højere afgifter og flere forbud. På den anden side føler en stor og måske stigende gruppe, at de bliver talt ned til, hånet, spottet og latterliggjort. Ofte fordi de måske ikke engang har råd til at købe de nye, fine, grønne varer. Typisk kortere uddannet, med lidt mere nøjsomme indtægter rundt om i landet. De vil ikke bestemme sig over og heller ikke betale mere. Er den her kløft uoverstigelig? Er klima ved at blive en ny form for kultur og måske ligefrem klassekamp? Ja, så lyder spørgsmålet i en ny bog, Klima og Klasse, hvordan vi undgår, at klimakampen ender i kulturkløften, som jeg dykker ned i næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
Der er så meget, der foregår i dag med fertilitetsbehandling, så har staten fået en fantastisk lejlighed til at gøre det, den altid gerne ville. Rigtigt at blande sig i alle detaljer af det. Hvem der skal have børn med hvem, og på hvilken måde og hvor mange.
Skal staten løfte dynen og bestemme, hvor skabet skal stå?
Hvis velfærdsstaten var Darth Vader, så siger du, det er for meget, men der er stadig noget godt derinde.
Jeg mener ikke, at vi skal fjerne staten, men jeg mener, at det er gået amok.
Tony Scott og Dennis Nørmark sætter spot på velfærdsstatens vanvid.
Alle de regler og love, som er vævet sammen.
Lige nu. I DR-lyd.
Lige om lidt er der ministermor her på P1 om Khrusjtjov og rumkapløbet. Det bliver eksplosivt og hæsblæsende. Vi skal tilbage til Sovjetunionen i 1957, da satellitten Sputnik 1 sendes op, ændrer verden sig på et øjeblik. Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtjov gør rummet til en ny slagmark i den kolde krig. Spørgsmålet er, om historien er ved at gentage sig. I dag med en konkurrence om at komme først til Mars. Det er altså ministermor om Khrusjtjov og rumkapløbet. Efter rettevisen nu klokken